Cuvântul Domnului este în Luca, în capitolul 7, la versetul 32 până la versetul 35. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Într-adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți: are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Amin. Cu respect, mai bine să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, vă reamintesc faptul că în urmă cu 2 săptămâni am făcut o promisiune în locul acesta, promisiunea de a avea în atenție câteva pasaje extrem de dificile din Sfânta Scriptură, pasaje care atrag atenția asupra consumului de băuturi alcoolice, pasaje care vin ca și argumente, cel puțin la prima vedere, ca și argumente, în favoarea celor care socot că abia ponderat băutura alcoolică nu este un lucru vinovat înaintea lui Dumnezeu. În lecțiunea trecută am văzut că Dumnezeu condamnă în termeni cât se poate de categorici consumul de băuturi alcoolice. Beția este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu și am înțeles că un creștin plin de Duhul Sfânt trebuie să se abțină de la orice fel de consum de băutură alcoolică. De asemenea, socotim că un creștin plin cu Duhul lui Dumnezeu nu va produce și nici nu va comercializa băuturi alcoolice, el căutând fața lui Dumnezeu și dându-se silința să depună o mărturie bună pentru Domnul, pentru împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta. Toate acestea însă, toate aceste concluzii, se confruntă cu o problemă. Și va zice cineva: foarte bine, însă cum rămâne cu toate acele pasaje care ne lasă să înțelegem că se mai poate bea? Spre exemplu, la nunta din Cana Galilei, Domnul Iisus a transformat apa în vin. Sau pasajul pe care l-am citit despre Domnul Iisus, cărturare și fariseii au rostit această acuzație: iată un om mâncăcios și băutor de vin. Sau Pavel îi spunea lui Timotei: din pricina îmbolnăvirilor tale dese, din pricina stomacului tău, să mai bei și puțin vin. Iar despre calificativele diaconilor, Pavel spunea că nu trebuie să fie băutor de mult vin, lăsându-te să înțelegi că dacă ești ponderat, este în regulă. Și sigur că lista acestor pasaje poate să continue. Întrebarea care se ridică este: cum să abordăm aceste pasaje? În seara aceasta mi-am luat curaj să le abordăm împreună și mă rog lui Dumnezeu să-mi dăruiască înțelepciunea necesară și coerență în prezentare, ca măcar la fel de bine se pot prezenta pe cum înțeleg și dincolo de toate acestea să ne lumineze Dumnezeu pe toți. Amin. Aș vrea să pornim în seara aceasta de la o observație. În adunarea aceasta, care formează împreună membrii bisericii sau care sunt frați veniți din alte adunări, ne împărțim în 3 categorii. Prima categorie este categoria celor care sunt convinși că abia un pahar e un lucru înaintea lui Dumnezeu neplăcut, dacă abia un pahar de vin, e un lucru neplăcut și se abțin desăvârșit de la orice consum de băutură alcoolică. Au această convingere, se feresc cât pot, stau cât de departe de orice fel de consum de băutură alcoolică și nici nu spun problema că ar fi altfel. Însă, când e vorba de aceste pasaje, acești frați au o dificultate. Dificultatea este că nu le înțeleg bine, iar atunci când sunt întrebați de alții pe marginea lor, ridică din numeri și spun: nu știu, dar o să întreb. A doua categorie este categoria celor nehotărâți. Ei nu beau vin, Dar nici nu-și fac prea mari procese de conștiință dacă nu știu ce împrejurare ar fi să dea. Stau așa în cumpănă. A treia categorie sunt aceia care pe ascuns sau mai pe față își fac loc și consumă băuturi alcoolice și se agață cu disperare cu amândouă mâinile de pasajele acestea, spunând că au justificare în Scriptură pentru o asemenea purtare. Pentru prima categorie dintre noi în seara aceasta vom și mai mult întări încredințarea că trebuie să ne aținem de la băuturi alcoolice și lucrul acesta mesajul din seara aceasta ne va pune la dispoziție o abordare a acestor pasaje controversate. Pentru categoria a doua, nădăjduiesc să treacă în prima categorie, iar în ce privește categoria a treia, vreau să fiu cât se poate de sincer, speranțe prea mari nu-mi fac, însă îmi doresc și din această categorie să se mute în prima. Amin. Haideți să vedem, dar cum putem aborda aceste pasaje. Înainte însă de a lua pe rând acele texte care în aparență te lasă să crezi că ai putea bea câte un pic, aș vrea să observăm la oaltă terminologia ebraică și grecească referitoare la vin. Ce putem să observăm cercetând Scriptura mai aprofundat cu privire la terminologie? Pe de altă parte, abordând problema terminologiei vinului, să zic așa, în Sfânta Scriptură, aș vrea să precizez că vom atrage atenția așa asupra modului în care cultura greco-romană s-a referit la vin și la băuturile alcoolice, într-un cuvânt. Veți observa lucruri foarte interesante și grăitoare, pentru că nu odată mi s-a întâmplat să văd, să întâlnesc oameni care au spus așa: evreii în vechime au băut fără să-și facă probleme. Și citesc din Vechiul Testament pasaje unde în traducerea noastră apare cuvântul vin și spun, de asta este. Ne este, dacă tot ne legăm de acel argument, ne este necesar să știm care a fost cultura acelor vremuri și cum tratau, care era relația dintre un iudeu evlavios și vin. Despre asta vom vorbi. Deci, primul lucru, terminologia ebraică și grecească referitoare la vin. În limba ebraică avem două cuvinte. Primul cuvânt este cuvântul iain și cuvântul acesta, termenul acesta, desemnează vinul fermentat, alcoolic, pe de o parte, și pe de altă parte, în alte împrejurări, și vinul nefermentat sau mustul. Spre exemplu, în Geneza capitolul 9, acolo unde spune că Noe a băut vin, se referă la vin alcoolic, dar apare cuvântul iain. În Geneza 19, unde se spune că Lot a băut vin, de asemenea apare cuvântul iain și este vorba tot de vin alcoolic. Același cuvânt este în 1 Samuel 25, unde a băut Nabal. Tot alcoolic vin a băut pentru că s-a îmbătat și cuvântul este tot iain. Și același cuvânt apare și în Proverbe 23, unde zice: nu te uita la vinul roșu cum curge. Și se referă tot la vinul alcoolic. Însă cuvântul iain apare și în alte situații în care desemnează mustul, nefermentat. Isaia 16:10. S-a dus bucuria și veselia din câmpii și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii. Nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. Cine calcă vinul în teascuri? Nimeni. Vin alcoolic, și acolo este must, rod al viței nefermentat. Apoi avem Ieremia 40:10. Iată, eu rămân la Mițpa ca să fiu la porunca haldeilor. Voi strângeți deci vinul, poamele de vară și unde lemnul, puneți-le în vasele voastre. Cuvântul apare aici, este cuvântul iain. Strângeți struguri, nimeni nu culege din vie alcool. Și rod al viței, care în boabele acelea de struguri este prins mustul. Apoi avem Ieremia 48. Am secat vinul din teascuri, zice Domnul. Nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie. Iarăși apare cuvântul iain și se referă la rodul viței, de data aceasta la must nefermentat. Cuvântul al doilea, cuvânt evresc, este cuvântul tiroș. Și cuvântul acesta desemnează vin nou, vinul de la cules, se referă la rodul nefermentat al viței, la strugurii din ciorchine uneori, la acel must dulce și la toate sucurile din struguri care pot include vinul nefermentat. Cuvântul acesta, tiroș, apare de 38 de ori în Vechiul Testament și de fiecare dată desemnează vinul nefermentat. Acum, vom vedea în continuare terminologia grecească asupra acestui cuvânt. Interesant este că, dacă în ebraică avem două cuvinte, cuvântul iein și cuvântul tiroș, în limba greacă avem un singur cuvânt, cuvântul oinos. Și înseamnă vin. Și desemnează deopotrivă și vinul fermentat și vinul nefermentat. Se referă și la unul și la altul. Când înțelepții din Alexandria au tradus în limba greacă Vechiul Testament, traducerea aceea se numește Septuaginta, când au ajuns la cuvântul iain și la cuvântul tiroș, pe amândouă le-au tradus cu cuvântul oinos. Și când Cornilescu a tradus Biblia în limba română, n-a folosit Vechiul Testament ebraic, ci Septuaginta grecească. Ăsta este un lucru mai puțin cunoscut. A avut la îndemână cuvântul oinos și de fiecare dată l-a tradus ca și vin. Însă uneori se referă la must, nefermentat, și alteori la vin. Spre exemplu, Psalmul acela unde zice: veselia fiilor oamenilor este vinul. Nu vinul alcoolic, ci cel nefermentat este acolo. Acum, în ceea ce privește perspectiva autorilor laici și religioși din lumea greco-romană cu privire la mustul dulce nefermentat, la consumul de vin, foarte interesante sunt câteva remarci. De exemplu, Anacreon spune așa: stoarcerea strugurelui lasă să curgă vinul. Și folosește cuvântul oinos, cu siguranță referindu-se la must, pentru că nu vin iasă din struguri. Nicandru se referă la stoarcerea strugurilor, spune el, rezultatul acestei stoarceri fiind vinul, mustul. Papias, unul dintre părinții bisericești, spunea, dintre scritorii bisericești, că strugurii zdrobiți produc butoaie de must. Și cuvântul folosit este oinos. Vin ar mai putea traduce. Ateneus vorbește despre un vin dulce care nu face capul greu. Toți aceștia, cu excepția lui Papias, n-au fost creștini. Și vorbesc despre vin, însă se referă la must nefermentat. Un vin dulce care nu face capul greu. De asemenea, cuvântul oinos are și sensul de vin fermentat, alcoolic. În Noul Testament avem Efeseni capitolul 5 cu versetul 18: nu vă îmbătați de vin. Și acolo este cuvântul oinos, vin. Și multe alte texte regăsim în Noul Testament în care se vorbește despre vin ca și vin alcoolic. Fraților și surorilor, observând această terminologie, concluzia pe care trebuie să o tragem este următoarea. În Noul Testament, cuvântul oinos are un sens general și desemnează fie vinul alcoolic, fie mustul, sau cum mai zicem noi, rodul viței. Ambele. Doar contextul și o analiză mai exactă a celor pasaje și o cunoaștere a mediului cultural a acelor vremuri ne va ajuta să ne dăm seama exact despre ce a fost vorba. Vin sau must? Noi suntem destul de departe de la evenimentele și de vremurile acelea și avem nevoie să ne întoarcem înapoi în literatura vremii ca să înțelegem modul în care erau folosite aceste cuvinte. În lumea greco-romană exista o serie de procedeuri de fabricare, de stoarcere a mustului din struguri, de oprire a mustului. Noi, spre exemplu, la cina Domnului, folosim rodul viței. Este un vin nefermentat. Și dacă este să întrebați pe frații care se ocupă cu oprirea lui, vă vor spune care este tehnica lor. M-am uitat în câteva materiale pe care le-am avut acasă, cum ar fi, de exemplu, tot felul de enciclopedie, enciclopedia Zondervan sau enciclopedia iudaică, și de acolo am preluat câteva informații foarte interesante. De exemplu, Columena, într-o lucrare intitulată Despre agricultură, spune așa: după ce ai zdrobit și presat strugurii, ia mustul cel mai proaspăt și pune-l într-un vas nou. Astupă-l și acoperă-l cu foarte multă grijă cu smoală, ca nu cumva să pătrundă înăuntru vreo picătură de apă. Apoi cufundă vasul cu totul într-un bazin cu apă rece. După 40 de zile scoate-l afară și va rămâne dulce pentru un an întreg. Sau Pliniu spunea despre iudei că îndată după ce mustul este luat din teasc și pus în butoaie, ei scufundă butoaiele în apă până trece de mijlocul iernii și se instalează o vreme rece și stabilă. Și când desfac butoaiele, rămâne un must care nu se mai alterează. Și ăla era vin, până îl beau ei. Și zicea că e veselia lor. Și apoi ăștia băutori de vin în vremea noastră au zis: mai ia câte un șpriț. Farrar spune așa: vinurile antichității semănau mai mult cu siropurile, cele mai multe dintre ele nefiind alcoolice. Cu siguranță au fost și alcoolice, că bețivii au fost și în antichitate, fii sigur. Însă despre bețivani arată Scriptura care este atitudinea lui Dumnezeu și cum îi condamnă. De asemenea, în enciclopedia Zondervan apare o procedură antică de, iarăși, de conservare a strugurilor. E foarte interesant. Se dezhidratau strugurii până la un anumit punct. După această uscare până la un anumit punct, strugurii erau stropiți cu ulei de măsline ca să împiedice uscarea lor mai departe. Apoi erau depozitați și când urma să fie consumați, erau luați și puși în apă și apa aceea intra în strugure, după aceea fie erau fierți, fie erau lăsați așa și rezulta un suc de strugure. Și foloseau asta. Și se numea, interesant, tot oinos, adică vin, în traducerea noastră. Apoi, mai exista o altă tehnică, fierberea mustului până rămânea o pastă densă, un sirop. Și pasta aceea era cunoscută și sub numele de oinos, vin, dar se mai numea încă într-un fel, miere. Adeseori în Vechiul Testament auziți citindu-se despre miere și ne gândim la mierea de albină. Nu-i vorba de aia. Este vorba de cele mai multe ori de mierea de strugure. Pasta aceea pe care evreul o consuma fie întinzând-o pe pâine, fie diluând-o în apă și rezulta sucul de strugure, mustul acela. Cam acestea sunt doar câteva dintre referințe. De exemplu, Pliniu cel Tânăr în Istoria Naturală spune că în antichitate această miere de strugure era zahărul pe care îl aveau ei atunci. Când aveau proceduri de scoaterea zahărului în sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, ce efectiv foloseau mierea de struguri. Așa foloseau ei struguri în vremea aceea. În vremurile noastre sunt altfel de îndelenicii, cel puțin prin părțile noastre. În ceea ce privește consumarea vinului în antichitate, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Am rămas foarte uimit când am aflat că, de exemplu, Plobius, unul dintre autorii romani, un poet roman, spune așa: femeilor romane, deci în familiile romane care se respectau, femeilor romane le era interzis să consume vin alcoolic. Fără a face. Femeilor. Bărbații aveau mai multă libertate la romani, de la femei. În părțile noastre mai sunt și femei care beau, așa? Vinul fermentat, atât la evrei, cât și în societatea greco-romană, vinul fermentat de către oamenii care se respectau și erau cum se cade, nu bețivani, nu ne referim la bețivani acum, se consuma foarte interesant cum. Homer, de exemplu, în Odiseea, spune că o parte să fie vin și 20 apă. Plutarh spune că, deși apa are o pondere mult mai mare decât vinul, noi numim amestecul acela tot vin. Iar Pliniu, în aceeași Istorie Naturală, vorbește de o compoziție 8 părți apă și una vin. Talmudul ebraic, în două dintre părțile lui, de exemplu, sabat, este o bucată care vorbește despre sabat, paragraful 77, și Pesahim, paragraful 1086, spune așa. Sunt acolo mai multe capitole care vorbesc despre proporția amestecului între apă și vin și au zis așa. Se cere ca amestecul să fie 1 la 10. Altfel, vinul acela te profanează, te spurcă, spuneau evrei, rabini. Augustin, în perioada creștină, deci în epoca creștină, vorbește, de exemplu, are o carte, Confesiuni se numește, și în cartea aceea evocă și memoria mamei sale Monica, spunând cât de evlavioasă era ea. Și în evlavia acesta ei, Augustin spune că folosea o parte vin și 200 de părți apă. Acum, de ce puneau vin în apă? E o întrebare. Problema era lipsa apei potabile. Locuiau în oraș, în cetăți, trebuiau să aducă apa de la izvoare, este vorba de Orientul Mijlociu. Lua apă pentru o zi întreagă sau pentru mai multe zile altădată. Și pentru că erau acele călduri și apa, ce se întâmplă cu apă în zi de vară ținută 3 zile? Prinde bacterii și se întâmplă tot felul de alte minuni, așa? Era luat vin și în felul acesta apa era potabilizată, igienizată. Așa făceau evreii evlavioși. Așa se comportau. Sigur că între ei erau bețivi și îl beau așa pe nesăturate. Și despre aceștia Scriptura spune multe alte. Ce am vrut cu toate aceste observații, fraților și surorilor? Nici de cum n-am dorit să vă dau rețete de igienizare a apei, că e apă igienizată pe la noi, nu trebuie să puneți vin în ea, țineți-vă cât se poate de departe de asta. Am vrut însă să vedem ceva. Am vrut să observăm că în Vechiul Testament vinul avea multe semnificații. Însemna strugure proaspăt stors, mus de strugure conservat, mus din struguri uscați și conservați, vin de strugure făcut din sirop de strugure, da? Și apa, acea pastă, sau de asemenea vin diluat cu mai multe părți apă. Toate astea se numeau vin la ei. Ceea ce am vrut să subliniez și să observ este următorul lucru. Nu poți lua Vechiul Testament și pasajele care apar de acolo și pe baza lor să justifici consumul câte unui pahar de vin. Pentru că evreii foloseau vinul cu totul altfel decât se folosește în vremurile noastre. Altă abordare aveau. Asta am vrut să vedem. Pe de altă parte, nu tot ceea ce rabinii au numit bine este și bine pentru Biserica lui Dumnezeu. Obiceiurile iudaice sunt obiceiurile iudaice și obiceiurile Bisericii lui Dumnezeu sunt obiceiurile Bisericii lui Dumnezeu. Nu e așa? Însă în cazul cel mare este că unii din adunările noastre nu sunt nici măcar la evlavia rabinilor de pe vremuri, a iudeilor evlavioși. Aici am vrut să atrag atenția și cu aceasta mergem mai departe. Primul pasaj delicat și problemă pe care îl avem în atenție este Ioan capitolul 2 cu versetul 1 la versetul 12. Acolo se vorbește despre nunta din Cana. Cunoaștem cu toții desfășurarea acțiunii la nunta aceea. La un moment dat, au rămas fără vin la nuntă. Era o rușine teribilă. La nunta aceea a fost invitat și Domnul Iisus, alături de mama lui și alături de alți câțiva ucenici ai săi. Și la un moment dat, după ce au rămas fără vin, mama Domnului Iisus s-a dus la Domnul Iisus și a spus, nu mai au vin. Gata. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și se spune așa. Iisus a zis, umpleți vasele cu apă. Erau acolo vreo 6 vase de apă, după obiceiul de curăție a evreilor. Niște vase de piatră mare acolo. Umpleți-le, a zis el. Le-a umplut. Scoateți acum, a zis Iisus. Și-au scos. Și după ce au scos, a spus Iisus, dați nunului să bea. Și după ce nunul a băut, l-a chemat pe mire și i-a zis așa. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun. După ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum? Iată că Domnul Iisus a transformat apa în vin. Cum să înțelegem oare pasajul acesta? Pasajul este folosit ca și argument în favoarea consumului ponderat de băutură. Păi dacă Domnul Iisus a făcut din apă vin, ce e rău vinul? El a dat altora să-l bea. Și dacă el a făcut așa, înseamnă că nu-i păcat să bei câte un pic. Sigur că să te înveți păcat, dar așa câte un pic nu-i. Așa este folosit pasajul acesta. Cum oare să înțelegem pasajul acesta? Premisa de la care trebuie să plecăm este o întrebare. Oare ce fel de vin a făcut Iisus din apa aceea? Vin alcoolic sau nealcoolic? Pentru că cuvântul grecesc este tot cuvântul oinos. Ce fel de vin a fost oare acolo? Și aș vrea să afirm cât se poate de clar. Sunt convins că a fost vin nealcoolic. Must, ca mustul proaspăt stors din strugure, de cea mai bună calitate. Și va zice cineva, dar pe ce bază fundamentez o asemenea afirmație? Pe trei argumente. Primul argument face referință la scopul acestui miracol. Aș vrea să fie limpede. Această acțiune a Domnului Iisus a avut un scop foarte clar. Scopul Domnului Iisus n-a fost acela de a potoli setea unor bețivani care erau acolo la nuntă. Că nu le-a dat vin să bea mai departe. Și așa erau echefliți. Că versetul 10 ne spune că se terminase vinul ăla bun de la început, mai trecuse o vreme, îl băuseră și pe ăla care a fost, îl terminaseră cu totul, înseamnă că ăștia erau unii care uscau. Da? Și acum au rămas fără și vine Domnul Iisus la bețivii ăștia și le dă să bea mai departe, așa. Uite, reface el cu un miracol ceresc. Îți poți imagina așa ceva? Aici să fie scopul? Cu siguranță nu. Uitați unde a fost scopul. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Ăsta a fost scopul. Să-și arate slava și ucenicii să creadă în el. Și slava Dumnezeu și-a arătat-o. Acum ne gândim la ceva. Domnul Iisus era Mesia. Și El a venit acolo, a venit în lumea noastră ca să dovedească mesianitatea sa. Ca noi apoi să credem în El și crezând în El să avem viață veșnică, să fim mântuiți prin numele Lui. A susține că Domnul Iisus și-a dovedit divinitatea. Primul semn al Lui, la un chef, la un sfârșit de nuntă, au rămas fără vin. Începeau să bată cu paharele pe masă. Mai dă-ne, mai dă-ne. Mirele pus într-o situație incomodă. Nașul, nunul și el. Doamne, ce ne facem cu ăștia de s-ar termina mai iute nunta? Și vine Mântuitorul Salvator, pușcă așa din deget și 6 vedre, vase mari de piatră cu vin de cea mai bună calitate. Alcoolic. Îți poți imagina așa ceva? Nu potrivește caracterul lui Domnului Iisus sub nicio formă. El nu încurajează beția. Oamenii ăștia erau băuți aici. Cu siguranță nu le-a dat să bea mai departe. Pe de altă parte, nu vorbește nu ca un om beat, ci ca un om trează, așa? După ce l-a gustat, ce a zis el? A spus, ăsta e vinul cel bun, cel mai bun. Acesta este primul argument. Scopul miracolului lui Domnului Iisus, și anume, arătarea slavei sale prin transformarea acestei ape în vin. Și aici este încă ceva foarte interesant de observat. Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să creeze într-un mod supranatural ceea ce Dumnezeu creează în mod natural în fiecare toamnă. În fiecare toamnă, în baza legii sale puse în creație, Dumnezeu creează în boaba de struguri mustul pe care îl stoarcem și îl putem servi. În momentul acela, Domnul Iisus, în chip supranatural, a făcut ceea ce de altfel făcea în fiecare toamnă. Asta a fost. În felul acesta transmite un mesaj. Dumnezeu are putere, Hristos are putere să schimbe inima unui om păcătos și din el să facă un copil al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Argumentul al doilea. Sfânta Scriptură ne arată că Domnul Iisus a dovedit ascultare totală față de Dumnezeu Tatăl. El a împlinit legea în toate detaliile ei. El a spus, n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Și dacă El a venit să împlinească legea, cum își poate imagina cineva că Domnul Iisus, prin miracol, producând vin alcoolic, ar fi putut face acest lucru și făcând să intre în contradicție cu, auziți ce cuvinte, Proverbe 23 cu 31. Nu te uita la vin când curge roșu un pahar. Habacuc 2 cu 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea vin. putea să facă Iisus un asemenea miracol, să le dea vin de băut? Când prorocii au spus, vai de cel care face așa ceva. Nu, nu, sub nicio formă. Sau Deuteronom 10:8, marelui preot, preoților, li se cerea să se ferească de orice fel de consum de băutură alcoolică atunci când erau în serviciu, înaintea lui Dumnezeu, în templu. Hristos a fost deasupra tuturor acestora, fiind cu desăvârșire sfânt. Nu numai că n-a băut, dar nici n-a dat la alții să bea. Ce ne spune nouă simțul moral? A servi pe cineva cu un pahar de băutură e un lucru bun sau un lucru rău? A pretinde că Domnul Iisus a mulțit acolo, a făcut din apă vin ca să servească o nuntă întreagă, este un mod irreverențios de a gândi la adresa Domnului Iisus. Irreverențios. Și mai este un argument, un argument de natură medicală. Experții medicali spun că în ceea ce privește originea defectelor umane, a malformațiilor, a deficiențelor de memorie, de exemplu, de stabilitate psihică, un rol important îl joacă și consumul de băuturi alcoolice de către mamă în perioada în care este însărcinată. Consumă băutură în perioada sarcinii, poate să rezulte un copil cu deficiențe psihice și mentale mai mult sau mai puțin severe, și sunt situații în care, din cauza consumului de alcool, au loc avorturi spontane. Autoritățile în domeniul embriologiei susțin că femeia care bea alcool, chiar moderat, în perioada concepției, în un interval de 48 de ore, în perioada concepției, riscă îmbolnăvirea cromozomială a ovulului, a oului mamă, și rezultatul constă în severe deficiențe mentale și psihice ale copilului care se va naște. Acum, știa Iisus toate astea. A zice că nu le știa, înseamnă spune că nu era Dumnezeu. I-a păsat de asta? A spune că nu i-a păsat înseamnă a zice că n-are milă și bunătate față de oameni. Și dacă el punea la dispoziția celor de acolo prin miracol vin alcoolic și servea și mireasa, care putea prea bine să rămână însărcinată în contextul acelei nunți, n-ar fi făcut rău unei sarcini? Aici este argumentul. Punând cap la cap toate acestea, concluzia care se impune este că Domnul Iisus Hristos, la nunta din Cana Galilei, a produs prin miracol oinos, cu sensul de vin nefermentat, punându-l la dispoziția celor oameni, ca să-și arate pe de o parte slava și minunea sa, miracolul său, și pe de altă parte și din compasiune față de situația aceea care a fost acolo. Poate și la mijlocirile mamei sale, pentru că aici este scris că Maria, mama lui, l-a rugat să facă ceva. Un alt pasaj pe care îl avem în atenție este unul care tratează o problemă mai delicată. Iisus a fost acuzat că a băut vin cu vame și la masă. Matei 11:16. A venit Ioan nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând, și ei zic, iată un om mâncăcioș și băutor de vin. Este în Matei. Iar în Luca, varianta din Matei este un pic mai generală, mai ușor de explicat. Cea din Luca e tare grea. În Luca e mai tranșant. Auziți cum e în Luca. A venit Ioan, botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin. Și ziceți, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând. Și ziceți, iată un om mâncăcioș și băutor de vin. Diferența între Matei și Luca este, a venit Ioan nici mâncând pâine, nici bând. Și Luca mai adaugă un cuvânt, bând vin. Asta a fost cuvântul în plus. Cuvântul vin. Pe baza acestui pasaj, se susține că noi putem să bem vin. Pentru că și Iisus a băut. Dacă a bea vin e păcat, înseamnă că Iisus care a băut vin a păcătuit. Dar n-a avut păcat, ceea ce înseamnă ca și concluzie că nu-i păcat să mai bei câte un pic. Cum să interpretăm oare pasajul acesta? Oare a consumat Iisus băuturi alcoolice? Este o întrebare. Nu trebuie să ne grăbim să dăm răspuns până noi cântărim toate. Spusele Domnului Iisus arată că el a băut cel puțin un anume fel de vin. Notați, vă rog, cuvântul oinos înseamnă vin fermentat și vin nefermentat. Cel puțin rod al viței a băut. Asta ne spune acest pasaj. Acum, să ne uităm mai cu luarea minte la pasajul acesta și să vedem despre ce este vorba. Prima precizare pe care vreau să o subliniez este că acest cuvânt, cuvântul oinos, care apare și în Matei și în Luca, desemnează atât vin fermentat cât și vin nefermentat. Și doar pe baza faptului că apare aici cuvântul vin, nu putem să spunem 100% că Iisus a băut alcool. Putem să spunem 100% că a băut rod al viței. Asta da, dar nu alcool. N-avem niciun argument în text, ca să spunem așa. Pe de altă parte, Iisus vrea să afirme aici o diferență majoră dintre el și Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost un ascet prin excelență. Un om care s-a separat de un trai normal, ca și călugării din vremea noastră. O viață aspră, severă. Notează Evanghelia că se hrănea cu lăcuste și mânca miere și era încins cu un brâu. Un brâu de curea, o haină de capră, păr de cămilă. Un ascet. Și Domnul Iisus spune, el n-a mâncat pâine și nici n-a băut vin. Adică el n-a dus o viață normală ca și voi. El a fost un ascet. Și când v-ați uitat la el, a zis, ăsta are drac. Apoi a venit fiul omului. El nu s-a rupt de societate. El n-a locuit în pustie. El a dus o viață normală ca și voi. A stat la masă cu voi, a mâncat pâine, a băut împreună cu voi. Și voi ați tras concluzia că este un mâncăcios și un băutor de vin. Și n-ați primit nici mărturia lui. Totuși, spune Iisus, înțelepciunea a fost dovedită ca și înțeleaptă de către toți fiii ei. Deci, se face diferența aceasta între Ioan și Iisus. Încă ceva. Avem în ambele pasaje o precizare a Domnului Iisus. Dar voi ziceți, iată un om băutor de vin. Nu Iisus spune că a băut vin. Și Iisus consemnează acuzația cu care l-au acuzat ei. Voi ziceți așa despre mine. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos formulează o concluzie pe care au tras-o acuzatorii lui Iisus. Pentru că ei de departe, știind că Domnul merge în casa vameșilor, prea ușor puteau să spună și îl bea cu ei acolo. Ei l-au acuzat. Nu Iisus spune că a făcut asta. Pe de altă parte, în versetul 35 avem argumentul că Domnul Iisus n-a băut alcool. Și acolo este, totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți copiii ei. Precizarea aceasta, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți copiii ei, vine și spune așa, ceea ce a făcut Iisus acolo este bine. Și înțelepciunea, dacă te uiți în cartea Proverbe, ce te învață să faci? Printre altele, să te ferești de vin. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos în Matei 24 cu 48 a spus așa, cel care mănâncă și bea cu bețivii este un rob rău. Cel care mănâncă și bea cu bețivii. Adică cel care mănâncă cu ei și bea împreună cu ei până se îmbată, acela este un rob rău. Domnul Iisus a spus asta. Și el n-a făcut așa. Faptul că a stat la masă cu vameșii și cu păcătoși nu este decât mila lui față de oameni, că a vrut să-i câștige și să-i aducă în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vameșii aceia la ospățul lor au băut vin alcoolic, cu siguranță că Domnul Iisus n-a făcut lucrul acesta. Pentru că el, ca și mare preot, trebuia să se abțină de la așa ceva. De asemenea, trebuie să luăm în considerare și alte chestiuni, dar despre care vom vorbi un pic mai târziu. Încă un pasaj pe care îl avem în atenție este cel legat de folosirea vinului la cina cea de taină. La cina cea de taină, Domnul Iisus a luat un pahar și l-a împărțit între ucenici și să-i spunând, beți toți din el. Și ce era în paharul acela? Unii spun că era vin. Aș vrea să observați că în relatarea celor trei evanghelii nu apare cuvântul vin nici în limba română, ci apare cuvântul rodul condiții. Nu era vin sub nicio formă. Bazez afirmația aceasta pe câteva argumente. Întâi, că este folosită expresia rodul viței. Apoi, cina Domnului a fost așezată în contextul sărbătorii evreiești de Paște. Și la sărbătoarea evreiescă a Paștelor, cu desăvârșire, era scos afară orice ferment și orice aluat, așa-i? Rabinii secolului I ne spun că nu, era interzisă folosirea alcoolului, deci vinului fermentat, alcoolic, pentru a bea din paharul acela. Era rodul viței acolo. De asemenea, vinul a fost ales ca și simbol al jertfei, al sângelui Domnului Iisus Hristos. Și orice simbol, când este ales, trebuie să reflecte bine valoarea pe care o simbolizează. A fost luată pâinea azimă, care simbolizează trupul curat al Domnului Iisus. Și ați putea spune că sângele Domnului Iisus este reprezentat de un vin care îmbată. Am auzit odată pe cineva, dar ce-i păcat să bei câte un pahar de vin, că doar vinul e sângele Domnului Iisus. Sănătate bună. Vinul e vin, sângele Domnului, sângele Domnului. Dacă te umpli cu vin, faci păcat. Dacă te acoperi în sângele Domnului Iisus, îți iartă păcate. Asta e o diferență majoră, așa-i? În plus, trebuie să notăm aici că Domnul Iisus, fiind mare preot, el respecta ceea ce este scris în Levitic 10. Când un preot este în exercițiul lucrării, să nu bea vin. Și cu siguranță Domnul Iisus a făcut așa. De asemenea, un lucru poate la care nu v-ați gândit. Alcoolul nu face parte din planul creației. Nu este produsul lui Dumnezeu, și o spun clar. Nu. După cum spinii și pălămida care rodește în ogor nu sunt produsul lui Dumnezeu, ci rezultatul blestemului, și alcoolul în lume este tot un blestem care vine ca urmare a păcatului. De unde știu asta? Din Geneza capitolul 9. În Geneza capitolul 9, după potop, Noe a sădit o viță de vie. A cules strugurii, i-a stors și fără niciun fel de grijă și frământare, a băut. Și pentru prima dată se întâmplă ceva ciudat. Nu mai vede bine, nu mai stă drept în picioare și l-apucă nebunia. Zice în Biblie că s-a dezgolit în cortul lui. Ce poate să vorbească prostii? Primul consumator de vin din istoria omenirii. Noi. N-a știut că-i vin. El a băut must, dar între timp mustul a devenit vin. Ce se întâmplă asta? Ca urmare a potopului, au avut o schimbări climatice și potopul a fost mânia lui Dumnezeu din pricina păcatului. Bacteria aceea a început să lucreze și să afecteze, să se putrezească. Și mustul lui Noe, care înainte de potop se păstra nefermentat, acum s-a fermentat. El a băut must, dar de fapt era vin. Și de acolo, a zice, începe povestea băuturilor alcoolice. Că înainte de Geneza 9 nu se face nicio referință. Pe de altă parte, așa cum spinii și pălămidi au inventat culturile oamenilor după păcătuirea din Eden, tot așa zic, bacteria aceasta fermentează vinul și s-a manifestat necontrolat, determinând putrefacția și germinarea în rodul de viță. Încă un pasaj, 1 Timotei 3:8. Diaconii, zice Pavel acolo, să nu fie, cum să nu fie? Băutor de mult vin. Da puțin așa. Pot bea. Înainte. Ce să vă facem, frați prezbiteri? Voi n-aveți voie, numai diaconi. Da? 1 Timotei 3:8. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin. În Titul 1:7, despre episcop se spune să nu fie dedat la vin. Cum să înțelegem expresia nu băutor de mult vin? Cum să o înțelegem oare? În limba greacă nu scrie băutor de mult vin, nici n-apare cuvântul băutor. Este altceva acolo. Zice cam așa, aveți grijă să nu fiți dedați la vin. E cam același lucru ca și în Tit. Fiți cu mare atenție când e vorba de vin. Sau altă traducere, fiți cu ochii în patru și ponderați, rezervați când e vorba de vin. Și Și totuși parcă te lasă că ai putea bea câte un pic, așa? Oricât de mult am încercat noi să o tragem într-o parte, tot rămâne acolo unde e. Și atunci cum trebuie să o înțelegem? Cu siguranță că Pavel nu se referă la consumul ponderat de vin alcoolic. Pentru că în Romani, capitolul 12, el spune, este bine să nu bei vin. Foarte clar. Și în atâtea alte texte condamnă băuturile alcoolice. Și în Efeseni, și în 1 Corinteni, și în alte locuri. Ceea ce însă cred că este vorba aici, este o chestiune cât se poate de practică. Diaconii, în biserica primară, aveau o slujbă administrativă. În slujba aceasta administrativă, pentru ei se cerea să fie oameni ponderați, oameni controlați, nu oameni lacomi. Pe mâna lor erau alimentele cu care se organizau mesele de dragoste și erau ajutate familiile sărace din biserică. Inclusiv mustul care era pus la dispoziția celor care beau, erau acolo. Pavel le spune așa, un diacon trebuie să fie ponderat când e vorba de must, adică rod al viței, vin nefermentat. Să nu fie lacom, să fie controlat. Pentru că dacă e altfel, pentru că e cu el în mână, și un proverb, cine umblă cu miere, se linge pe degete. Și aici era aspectul practic. Fiți ponderați. Un diacon, dacă nu e ponderat, aici să se țină departe de slujba asta. Despre asta a fost vorba. Interesant este că literatura rabinică precizează același lucru. Zice așa, de exemplu, în Targumul Tosef și Ioma, apare o invitație la ponderație și spune așa, un om evlavios va fi ponderat și când e vorba de a bea vin must nefermentat, ce folosește acolo cuvântul celălalt, nu cuvântul iain, cuvântul, cum îi spuneam, că am un lapsus acum, cuvântul tiroș, va fi ponderat. Era cu alte cuvinte o învățătură cu privire la a te abține de la lăcomia în fața mâncării. Cum se numește boala asta? Cum se numește acum? Cum îi zice? Care e termenul? Bulimie sau cum îi zice? Când mănâncă așa până nu mai poate. Sau ăla care nu mănâncă. Da? Asta cred că a avut Pavel în atenție. Când a zis să nu fie băutor de mult vin, adică să nu bea mult must, să fie ponderat. Și este cu sensul la vinul nefermentat. Și ultimul pasaj, avut în atenție, 1 Timotei 5, 23, aici apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa, să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Oare ce a avut Pavel în vedere cu pasajul acesta? Ce spune el în pasajul acesta? Cel puțin câteva lucruri. Întâi Pavel spune aici că Timotei de obicei consuma numai apă. De aia i-a zis să nu bei numai apă, că el de obicei bea numai apă. Al doilea lucru, Timotei când se gândea la consumul de vin, avea severe mustrări de conștiință. De aceea zice Pavel în versetul 24, păcatele unor oameni merg înainte la judecată, ale altora vin pe urmă. Apoi, Pavel vine la Timotei și spune, din pricina bolii tale, ca și tratament, bea un pic de vin. Timotei era bolnav. Ce boală avea Timotei? Zice Pavel, din pricina stomacului tău. Era o boală legată de stomac. Poate un ulcer, poate o gastrită. Cine știe ce boală o fi avut? Dar oricum în zona aceasta. Acum, pe oricare, cine e aici un cadru medical? Ca să punem o întrebare elementară. Soră Alina, pentru un om care este bolnav de ulcer, este recomandat să bea alcool? Sub nicio formă, așa? Dacă are ulcer sau gastrită. Sub nicio formă alcool. Știa Pavel medicină? Da. Pentru că multă vreme se însoțise cu Luca și era doctor și a învățat el multe. Și acum el, bătrânul Pavel, îi dă un sfat medicalului Timotei. Timotei, ești bolnav cu stomacul. Bea vin, frate, că-ți trece. Credeți că i-a spus prostia asta? Altceva i-a zis. Pavel, Timotei, ia un pic de must, că-ți face bine. Dar să fie un pic, nu mult. Pe trupul meu am experimentat asta. Din 94 până 99 am fost bolnav ulcer duodenal. Când am luat un pic de must, de exemplu la cina Domnului, nu mâncam dimineața și era cina Domnului. Și când luam, cât era păhărelul acela de rod al viței, simțeam că se liniștește tot. Am zis, asta e cheia. Și odată am băut două pahare și am făcut o criză teribilă. E ulcer? Pentru că Pavel a zis, doar un pic. Da? Deci la asta s-a referit, nu la vinul alcoolic. Sub nicio formă la cel alcoolic, pentru că este contraindicat și cu siguranță Pavel a știut asta. Acum, în încheierea acestui mesaj, fraților și surorilor, trebuie să avem o concluzie. Și aceste pasaje, care în aparență te-ar lăsa să bei câte un pahar, iată că pot fi interpretate și altfel. Am pus în fața dumneavoastră modul în care înțeleg aceste cuvinte și concluzia nu e diferită decât cea de data trecută. Primul lucru, Biserica Pentecostală, după învățătura Sfintelor Scripturi, condamnă ca fiind imoral orice fel de consum de băuturi alcoolice. Amin. Doi, noi credem că trebuie să ne abținem de plin de la orice fel de consum de băuturi alcoolice. Amin. Trei, condamnăm producerea de băuturi alcoolice și comercializarea lor. Patru, credem că un creștin plin de Duhul Sfânt se va abține desăvârșit de la băuturi, nu va ține în casa lui băuturi alcoolice și nici nu-și va servi musafirii necredincioși cu băuturi alcoolice. Amin. Și încă ceva, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin. Sunt gata să stau de vorbă cu dumneavoastră și în mod particular pe marginea acestei lecțiuni. Și ceea ce rămâne, fraților, pentru noi este, din cele trei categorii despre care am vorbit la începutul predicii, să fie numai o categorie. Care? Din prima categorie. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți în toată purtarea noastră. Notați, vă rog, trezirea spirituală în biserici a venit când, printre altele, frații au luat decizia să scoată afară vinul din meniul lor. Asta s-a întâmplat în Biserica Baptistă din Oradea, s-a întâmplat în atâtea alte locuri. Când frații au luat decizia să scoată vinul din meniul lor și s-au apropiat de Dumnezeu, Dumnezeu le-a dăruit trezire spirituală. Noi nu trebuie să fim oameni care să ne găsim scuze pentru un comportament nesănătos, ci trebuie să fim oameni care, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, să fim sfinți în toată purtarea noastră și să lăsăm în jurul nostru o bună mărturie Evangheliei. Amin.